Washingtonda asoslangan Wallet Hub moliyaviy tadqiqotlar markazi AQShdagi eng savodli va savodsiz odamlar yashaydigan shaharlar ro'yxatini e'lon qildi. Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Markazga ko'ra, aholisi eng savodli deb topilgan 10 shahar avvalida Michigan shtatidagi Ann Arbor shahri turibdi. 2-chi o'rinda poytaxt Washington, 3-chi o'rinda Kaliforniya shtatining Silikon vodiysi, 4-chi o'rinda Shimoliy Karolina shtatining Durham va Chapel Hill hududi, 5-chi o'rinda Kaliforniyaning Oakland shahri, 6-chi o'rinda Wisconsin shtati Madison shahri, 7-chi o'rinda Massachusetts shtati Boston shahri, 8-chi o'rinda Texas shtati poytaxti Austin, 9-chi o'rinda Washington shtati Seattle shahri, 10-chi o'rinda Connecticut shtatining Bridgeport hududi. Savodlilik darajasi eng past bo'lgan 10 shahar boshida Floridaning Ocala shahri turibdi. 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinlarda Kaliforniyaning Fresno, Stockton, Lodi va Salinas shaharlari. 5-chi o'rinda Shimoliy Karolina shtatidagi Hickory shahri. 6-chi, 7-chi o'rinlarda yana Kaliforniya shtati Modesto, Bakersfield shaharlari. 8-chi, 9-chi o'rinlarda Texasdagi McAllen va Brownsville shaharlari. 10-chi o'rinda yana Kaliforniya shtati, Visalia Porterville shahri. Amerikaning 150 metropolislari tahlilidan iborat ro'yxat 11 omilga asoslanib tuzilgan. Bunda o'rta va oliy ma'lumotlilar soni, mahalliy universitet va kollejlar sifati, erkak va ayollarning bilim darajasidagi farqlar hisobga olingan. Daromad deydi tahlilchilar, ma'lumot darajasiga bog'liq. Oliy ma'lumotlilar ko'proq ish haqi oladi va shunga yarasha ko'proq soliq to'laydi. O'qishga qilgan sarmoyasidan unumli foydalanishga harakat qiladi. Ammo oliy ma'lumotli odamlar doim ham o'zi kabi o'qimishlilar qamrovida bo'lavermas ekan. Ba'zilar boshqalardan ustun bo'lish uchun kichik shaharlarga joylashib oladi. Mavzu yuzasidan fikrlaringizni qoldiring. Washingtondan men Farog'at Eshbekova.